Merħba lis-semmija kollha ta' Campus FM, nerġa' nilqakom magħna għal programm ieħor mill-kulleġġ. Ningrazzjakom talli inaqgħadtu magħna. Illum ja ħankun qed nagħlqu naqa' il-programmi flimkien. U rġajna għandna magħna lil Mr. Josue Pjanċamore. Merħba Josue, kif int?
Nsellim lek, nsellim il kulħadd. Orrajt, ta' nistab tajjeb, nisperinti wkoll.
Tajjeb, illum hekk biex nibdew biex nagħlqu ftit il-sensiela tagħna flimkien, ħankun qed niffukaw naqra issa. Għalfejn għandu wieħed jikkunsidra li jingħaqad mal-komunità tal-Junior College. Ħanibdew naraw ftit ma' Josue hekk x'inhu mal-passi li wieħed għandu jibda jaħseb u jagħmel qabel ma jagħmel l-għażla tiegħu ta' suġġetti u mbagħad x'jiġri minn hemm. Mela Josue, kemm terġa' tintroduċi ftit ruħek għal min qiegħed magħna l-ewwel darba?
Iva, jina Josue Pjanċamore, student advisor ġewwa l-Junior College. Il-qasam ta' tiegħi bħala support l-istudenti huwa fejn jidħol qasam ta' guidance, jiġifieri rwol biex iżjed magħruf is-sekondari bħala career advisor jew guidance practitioner tajjeb l-università nsejħu lil nofusna student advisors biex inkunu nistgħu ngħidu l-istudenti qabel ma jagħmlu l-għażla finali x'suġġetti ħajażlu u dawn is-suġġetti fejn ħajwaslu.
Biex ngħaddu naqam mit-traġitt tal-istudenti fl-għażla tagħhom. Kif jista' jipprepara student biex jagħżel u jagħmel l-għażla tiegħu il quddiem x'naħseb qabel ma tapplika għal sixth form. Inti tittażel li huma suġġetti. Dik l-għażla Josue tibda eżatt qabel ma titħol sixth form?
Fil-verità tibda fis-sekondarja meta dawn l-istudenti jagħżlu suġġetti tagħhom anke fil- bejn il-year 9 u l-year 10, ġifiri bejn il-form 2 u l-form 3. U hemm diġà għażla importanti għax dawn jista' jiffaċilita għalek il-progress tiegħek meta mbagħad tiġi biex tagħżel is-suġġetti f'livell post-sekondarju. Però, ġiri kellna studenti fejn eżempju ma studjawx suġġett partikolari imma mbagħad privately they attended some lessons biex mbagħad ikunu jistgħu jagħżlu suġġett f'livell intermedju jew avvanzat u jkunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom. Tajjeb, insemmi li qabel ma jagħmlu din l-għażla wieħed irid jgħid ismina ħa nagħżel dan is-suġġetti biex iwassalni għal xiex, jien x'nixtieq inkompli l-ikber, jiena fejn arani sentejn li toħra. U din tajjeb li wieħed jistaqsiha biex tibda tipprepara jekk int interessat f'ċertu area, jekk l-università u hawnhekk ngħid li l-università toffri ħafna courses minn kull aspett. Tajjeb, jekk inti tinteressak area partikolari u dik l-area titolbok ċertu suġġetti, dawk is-suġġetti tittażilhom. Ġifieri mhux biss is-suġġett kemm jogħġbok, imma tittara li jiftaħlek numru ta' opportunitajiet.
Tajb li ngħidu mela li diġà feta ta' kemm tnax-il sena tkun ġamilt l-ewwel qisu ftit għażla u mbagħad tasal lej il-fifth form. Tistenna li tispiċċa il-fifth form il-year 11?
Tajjeb li nsemmi l-ewwel nett u noħol l-okkażjoni nsellem il-kull career advisor li hemm fil-kolleġġi, career guidance teachers, li jieħdu ħsieb anke il-personal consent tal-istudenti u hemmhekk diġà jkun qed jingħataw l-istudenti s-servizz tajjeb f'kull skola f'Malta. Mbagħad ovvjament x'inhu jasal il-waqt li jkunu għamlu low levels tajjeb, jiġifieri low levels issettiljati saru u bdew ovvjament il-vakanzi tas-sajf. Mela m'hemmx għalfejn wieħed jistenna li low levels jiġu published. Tajjeb, studenti diġà jkollhom idea ta' kif marru, ovvjament li jkollok ir-riżultati hand tejn biex inti tkun ċert iżjed minn l-għażla finali. Imma tajjeb li jekk inti diġà għandek idea ta' kif mort u diġà tixtieq tuħu idea, tixtieq tuħu opinjoni, tixtieq tevalwa, tajjeb li tagħmel appuntament mal-guidance services li hemm ġewwa Junior College aħna parti mill-well-being services huwa li nagħtu servizz propju fis-sajf. Jiena, il-twerker, il-counselors, biex nifaċilitaw di l-għażla l-istudenti. Tajjeb, u intuhom l-informazzjoni black on white, ġifieri kultant ikun hemm naqra misinformazzjoni hemm barra, li eżempju na filtaqgħu ma' xi ħadd u din il-persuna tgħidulhom biex tidħol għal dak il-kors għandek bżonn dak u dak ta' u ikun hemm xi ħaġa nieqsa. U dik ix-xi ħaġa nieqsa kultant inkunu aħna n-nies li ngħidulhom isma' m'intix biex tieħu dal-intermediate. Isma' nfakkrek li għal dan il-kors għandek bżonn dan is-suġġett partikolari.
Tajjeb, mela sewwa ngħidu li l-vjaġġ tal-istudenti għall-għażla tas-suġġetti jibda kmieni u jkompli eżatt qabel ma jidħol fil-każ tagħna il-Junior College. وقت السمي تستنوش لي هورج رزلتاتي تالو ليفل تالمتسك قبل ما انتي تجي تستقسي وتدتي ديسكوتي نقراش تشتي تعمل تستي تعمل دالابونتامنت قبل ودان يينك تفلي نقر اكتر ام l-istudenti, apparti ġifiri kif iħossu marru tajjeb f'liema suġġetti, fuq ix għandhom forsi jibbażaw isu l-għażla tagħhom ta' suġġett jew għax ix għandhom joqogħdu attenti.
L-ewwel nett ġieli konna każijiet tajjeb studenti li jgħażlu suġġett għax ikunu marru tajjeb fih fis-sekondarja, li sew, u ma jieħdux inkonsiderazzjoni suġġett li forsi ma brillawx fih. Imma b'dak is-suġġett li ma tantx ibrillaw fih forsi kien jiftaħ opportunità oħra. Jiġifieri tajjeb li wieħed jara il-pjan tiegħu jew tagħha tal-istudent x'inhu. Jiena nħobb li nsemmi eżempju isma' x'inhu x'inhi l-preferenza tiegħek l-ewwel waħda fejn tixtieq tmur, fejn tarak il qudiem. Eżempju tarak taħdem man-nies, tarak taħdem fejn jidħol qasam ta' programming, tarak taħdem waħdek, fejn f'liema settur. Settur fejn tidħol ix-xjenza, farmaceutika, ġostar, man-nies, li dawn huma koll affarijiet li tibda minnhom. Jiġifieri tibda minn hemm biex imbagħad inti tgħid isma' jiena żgur ċert dikleja, però ma nafx għandi nagħżel. Out of a conversation li jkollna mal-istudenti, jiġri ddum nofsija, jiġri ddum tliet kwarti jiġri da meħsija. Tajjeb, nippruvaw kemm jista' jkun, niggwidaw dak l-istudent u l-istudenta biex imbagħad tagħmel l-għażla li tkun relatata ma' dak il-kors li l-ewwel nett jiġi offru fl-università. U t-tieni qed li jaqbel ma' dak l-skills u l-abilitajiet u l-choice li l-istudenta tixtieq tagħmel.
Alright, u ġieli forsi kien hemm xi ħadd saqsik imma jiena għandi dal-hobby. Nista' nkompli fuqu, hemm xi mod li nista' nkompli?
Ej, viva, ovvjament, jekk xi ħadd għandu skill, hobby partikolari, jista' jkompli żviluppa l-abilitajiet f'dak il-qasam. Ovvjament, aħna noffru pakketti ta' educational programs li jwasslu l-istudenti biex jkomplu l-università. Ġifieri jrid insemmi li fis-sentejn tagħna ħantuk l-abilitajiet u knowledge biex imbagħad tkomplu l-università. L-università mbagħad it-tik dak kollu neċessarju biex inti mbagħad toħroġ minn hemm degree u ovvjament wara li jkollok degree f'idejk tista' jew tikkonsidra tibda taħdem f'dak il-qasam. Jew inkella tkompli masters, jew anke il-masters jistamlu anke wara numru ta' snin tkun ġiet tanki work experience, it's completely up to the student, biex imbagħad tkompli tikber f'dak il-qasam. Jiġri definitely importanti, anzi aħna nagħmlu appell biex l-istudenti jekk qed jippratikaw xi ħaġa, eżempju naħ qed jippratikaw sfin, qed jippratikaw drama. Mhux talli ma jwaqfux, talli jekk jista' jkun jagħmluha anke at college. Ġifieri jekk xi ħadd jitgħallem it-teatru, aħna nieħdu pjaċir l-istudenti li jipprattisjaw it-teatru, jagħmlu prattika ta' l-iskilli għandhom ġewwa junior college stess u mbagħad itellgħu play on a yearly basis.
Ok, ġifieri qed ngħidu wkoll l-istudent, apparti li jara fi x'inhu tajjeb, jara li ma' suġġetti forsi jinteressawh, jista' jħares ukoll lej il-personal skills hekk l-affarijiet li huwa tajjeb fihom, hobbies li jinteressawh li forsi jista' jkompli studja f'qasam relatat u mbagħad isib xogħol f'dak il-qasam qed ngħidu x'hekk. U mbagħad mela, wara li għamel dan ħasbu l-istudenti fiċċew. Tkellmu mal-advisory services biex nidem bat japplika mal-junior college. Hemm xi time frames u kif issir di?
Ara bażikament once li r-riżultati jiġu published skont indikazzjonijiet li għandna lejn Santa Maria 15 August plus or minus 2 days dak il-ġanet ħorġu is-sec results. Ftit wara, ġifieri immedjatament ftit wara l-registration dates wieħed biex ikun jista' junior college ħad tkun available online. Tajjeb, jiġifieri għalhekk nagħmlu appell biex ma tistenniex li joħorġu low levels. Issa inti tista' xorta tagħmel appuntament aħna ħankun qegħdin hemmhekk biex intuk is-support kollu neċessarju. Jiġifieri però qed nagħmlu appell biex tipo jekk inti tħossok li mor tajjeb li taħseb fi ċertu suġġetti temmel li ġibt ir-riżultat li inti tixtieq jew kellha bdejt minnhom. Diġà jkollok fi, l-istudenti jkollhom fi, ġeneralment ma tassaqsihom kif marru jgħidulek, jgħiduk indikazzjoni. Però nserħulhom moħħhom li jekk ikollok bżonn tkellimna waqt li inti kollok low levels, is-servizz xorta ħajk għaddej, tajjeb li tapplika qabel id-deadline u din hija xi ħaġa kollox li ssir online. Kemm tidħol fuq il-website tal-Junior College, l-ewwel ħaġa li ħatiklalek hija proprjament apply now, the apply now button, tikklikja fuqha, it's very straightforward, it's very easy to apply. tapplika and ma tiħasal izmini ġifiri ġimat wara ħankunet marfuk fiex wasta l-applikazzjoni. Tajjeb li nsemmi, Roberto, li jekk hemm studenti li jena edukas ma ġabx is-sit entry requirement. Entry requirements jekk nista' nfakkar huma il-mezz Malti l-Ingliż wieħed science subject and any other two. Ovvjament mhux li CDL, tajjeb li CDL ma jiġi konsiderat bħala ulletin. Meta inti jekk inti jena jdu ma ġibx is-sitta li huma, imma jkien eżempju noqsok il-Malti jew ulletin. Tajjeb, inti xorta wieħed għandu japplika l-Junior College, għala, minn inti kollok l-applikazzjoni magħna tkun pendenti sakemm jiġifieri jibda dis-sena ħabba sitwazzjoni kif qegħdin, tibda xorta waħda sakemm ir-riżultat tar-riset joħroġ u jkollna l-Malti wkoll at hand. Jiġifieri inti tibda xorta magħna għal dis-sena partikolari għax l-affarijiet kulħadd jaf kif qegħdin, meta intu ma tkollok ir-riżultat f'idejk tiġi awtomatikament regular student. Jiġifieri importanti li sa meta joħorġu r-riżultati tar-riset inti kollok is-sitt suġġetti kollha f'idejk. Tajjeb meta ikollok wieħed jew tnejn li tkun għadek ma ġibthomx, tagħmel ir-riset tagħhom u ħofu li ġibhom biex eventually tkompli l-studji.
Eħe, anke nfakkar lin-nies li importanti li dejjem tiċċekkjaw il-website u l-Facebook ta' Junior College għax hemmhekk jekk inserta kien hemm xi bidla fid-dati jew inqala xi ħaġa dejjem ħanħabbru nagħtu l-informazzjoni updated hemmhekk. Ġoż biex ta' nistaqsik ukoll fl-applikazzjoni ġifi ġest nagħti ok, dettalji ta' soldi jekk pereżempju jiena kelli xi diffikultajiet jew inkella kelli problemi ta' saħħa. Daw jidħlu fl-applikazzjoni jagħmel sens li jsemmew fl-applikazzjoni?
Importanti ħafna ninsemmu li kull ma jidħol fl-applikazzjoni ħadd tkun konfidenzjali jiġifieri hemm office apposta student support office li jaħdem mod eċċellenti ġewwa l-kulleġġ jagħti s-support kollu neċessarju lill-istudenti tagħna. U eħe, importanti li jekk inti hemm xi ħaġa li aħna we need to be flagged about, importanti li aħna eventually l-attenzjoni tinġibek, jiġifieri aħna qegħdin hemm biex ngħinu biex intuk is-support. Ħa nagħti eżempju partikolari. Dis-sena kellna studenta li tibbenefika iżjed kieku il-programm tagħmlu fuq medda ta' tliet snin u mhux sentejn. Li dawn huma affarijiet li jekk inti ma tgħidhomniex at application level aħna ma nistgħux inkunu nafu jiġifieri over and online application x'hemm bżonn, imma jekk inti tgħidilna xi ħaġa li aħna rridu nkunu nafu biha, tajjeb għax imma tinkunu nistgħu niggwidawk recording.
Da tgħid imma x'hemm sitwazzjonijiet pereżempju ta' saħħa jew fiżika jew ta' saħħa psikoloġika li forsi jkun hemm diffikultajiet.
Insemmi spunt ieħor eżempju anke studenti li għandhom disabilità. Tajjeb li il-homework jisir anke qabel jagħmlu kuntatt mal-ADSU. ADSU hija unit apposta ġewwa l-università fejn jagħtu support fejn tidħol aċċessibilità tajjeb għal studenti li għandhom disabilità. U jagħmlu again xogħol impeccabbli għax jagħtu dak il-pad biex niftehmu dik il-linja gwida li hemm bżonn u support neċessarju dak il-studenti biex mhux ħabba disabilità ma nkomplix l-istudja, imma le jiena ħankompli biex eventually nippatir l-università.
Hekk quindi niftakar ġieli kien hemm żgħażagħ li ntajna magħhom fis-sajf u ġew u raw il-post u sar ċertu xogħol sew biex once li bdiet is-sena skolastika l-istudenti u l-istudenta setgħu jaqbdu u jmexxu. Wara li ħlisna l-applikazzjoni ġosbi mbagħad x'jiġri nirċievu xi timetable?
Bażikament l-istudenti timetable issir minn naħa tagħna ġifier il-Junior College, then again hemm persuni speċjalizzati fiha biex tagħmel timetable hawnhekk. Wieħed japprezza wkoll ix-xogħol ta' kap ta' skola ġewwa sekondari u tal-SMT. L-istess aħna ġifieri aħna hija biċċa xogħol li tuħu ħafna ħin u n-nies li jagħmlu timetable jagħmlu ilhom b'mod personalized. Ġifieri inti mhux se jkollok kuljum mit-tminja sal-ħanża impossibbli. Tajjeb, imma jkollok eżempju, ħanati eżempju ta' xi nkella ma jfisix li kulħadd ħajkun hekk, imma eżempju jekk Monday bdejt fi 8 u ma tkellek lecture fid-disa' ma tkellek oħra fl-10, hemm ċans li tal-11 ma jkollokx biex inti jiżu jkun hemm slot free, jekk mhux ta' 11 tkun ta' nofsinhar u forsi ma kellekx ta' 9. Ridi over during the day ħajkollok numru ta' free slots ngħidulhom aħna. Ikollok numru anke forsi bla waqfin ta' lectures. Li mbagħad sakemm tidra s-sistema l-ewwel ġimgħa ovvjament l-istudenti sakemm jidraw. It will take some time, ma mit-tieni ġimgħa l-hemm diġà jkunu jibdew jidraw s-sistema. Infakkar ukoll, eżempju, jekk inti lecture l-aħħar lecture speċjali fit-tlieta on a Monday, ma l-enti fit-lida l-estate tista' tmur, tista' tibqa' hemm, tista' tibqa' hemm, studi tagħmel il-homework u mbagħad tikla bil-kwin. It's completely up to you. Hemm ħafna areas fejn l-istudenti jistgħu joqogħdu, hemm il-librerija, il-quiet areas, l-study area, hemm il-kantin, hemm il-youth hub, hemm il-faċilitajiet sportivi. Dikinhar tajjeb insemm li m'hux osservajt studenti, ovvjament is-sitwazzjoni li qegħdin bis-social distancing, jiġifieri imma kulħadd fuq bench waħdu. Is-sena ta' qabel kienu kollha mimlijin dawk bi-studenti jaħdmu flimkien, jagħmlu networking, ovvjament is-sitwazzjoni kif qiegħda bħalissa jiżid limitata.
Ecco.
Ma stata l-oħra kienet xi ħaġa bellezza li tara studenti jaħdmu fuq il-laptop jagħmlu biċċa xogħol. U naħseb li studenti bekk jikbruk wara xi jsiru jafu jżidu xulxin u networking tagħhom jibqa' ikber.
Ċvit timetable jista' jkun ġurnata bdejtna iktar tard u spiċċaj f'ċertu ħin, jista' jkun kelli ammont ta' slots. Dik varja kull student. U qed tgħidli l-kulleġġ stess, fil-kulleġġ stess tista' tibqa' hemm diversi postijiet fejn tista' toqgħod, tinvolvi ruħek f'attivitajiet, jew inkella tagħmel xi sport, jew inkella taħdem fuq xi xogħol li diġà għandek, jew inkella tieħu naqa' rekreazzjoni flimkien.
Jaqsekku, ekku.
Allura Joseph, applikajna da għalfejn għandu wieħed jagħżel li jiġi Junior College.
Jiena naħseb li l-Junior College l-ewwel nett il-fatt li tagħmel parti mill-Università ta' Malta stess li hija diġà vantaġġ għall-istudenti li jiġu għandna stess fil-verità.
Ok.
It-tieni ħaġa nemmen li l-kwalità ta' Junior College, l-student li jieħu dik il-kwalità ta' lectures, ta' practicals, u anki ta' attenzjoni rrid ngħid, tajjeb. Eventually ħadd tieħ a smoother transition towards university. Tajt li hemm xi affarijiet li nirrenġaw ta' żgur li hemm affarijiet li nirrenġaw. Però nemmen li għandna ħafna tajjeb li jiġi disseminat mal-studenti u success stories hemm hekk jeri. Għandna percentaġġ kbir li jibqa' l-università u tajjeb li nsemmuhom u dejjem isemmulek fis-sens kemm kienet esperjenza pożittiva. Junior College, dawn huma studenti li qegħdin l-università u ġieli għamlu kuntat magħna u ġieli jibatulna kif sejrin. U tuħu pjaċir meta tara studenti li qed fl-ewwel sena università, fit-tieni sena università, tiltaqgħu miegħu fit-triq. Koinċidenza, jibatulek email u jfaħrulek dawk is-sentejn esperjenza li kienu meta kienu magħhom sin. Ovvjament tara wkoll il-qabża bejn l-istudenti li kienu magħna kollhom 16 ta' 18, ovvjament l-università jkunu kibru iżjed ikunu maturaw iżjed, u tara l-frott ovvjament mbagħad. Pala persuna holistika, from a holistic perspective.
Meta tgħid holistic, ġifieri alright. Ovvjament, sixth form qed jippreparak b'mod akademiku, semmejna li ħtażel is-suġġetti, ħajkollok ammont ta' A levels, intermediate, ħad tkun qed tistudja. Kif niedem ġifieri alright? Qed tmur għal-lezzjonijiet, kif qed tiżviluppa b'mod personali? Ejn ngħidu fuq l-att akademiku għalissa.
L-att akademiku inti ovvjament qed tiġġib iżjed informazzjoni fuq suġġett, is-suġġett li jlevel iżridu niftakru li huma very demanding, ġifieri hemm ħafna xogħol isir, ġifieri żgur mhux forsi studenti li ħajġu Junior College ħajkbru mill-aspett akademiku, imma mhux biss. Ġifieri nagħmel spunt fejn l-istudenti meta nsemmi holistic approach, l-istudenti jibqgħu jimmaturaw, jibqgħu jikbru mill-aspett fiziku, emozjonali, psikologiku u soċjali. U anki mod akademiku. Ġifieri dawn ħames aspetti ħadd ikber magħhom il-Junior College, però ovvjament l-student irid ikun involut f'affarijiet. U nsemmi eżempju l-enrichment programs, hemm varjetà sħiħa l-enrichment programs, differenti ġifieri jekk jiena eżempju ma nħobbx il-films, eżempju mhux se nidħol fil-film club mek jiena nħobb l-arti, nikkonsidra grupp li hemm available fejn tidħol l-arti. Jekk jiena nħobb qari hemm reading clubs, imma tant hemm jiġifieri li wieħed irid letteralment jidħol fil-website, jara l-enrichment program x'inhu huma, dawn isiru normalment Wednesdays afternoon jew inkella f'xi slots li jkunu flimkien tkun common slots l-istudenti kollha. Jiġifieri inżejt nispiċċaw fis-satejn mhux biex l-istudenti mhur id-dar fis-satejn jista' jagħmilha wkoll. Imma biex jiġu involuti dawn l-enrichment programs u eventually jikbru bħala persuni, bħala ċittadini li mbagħad hemm barra hopefully jagħmlu differenza fil-komunità tagħna ġenerali.
U di ftit tiegħu wis, Joseph, meta tsemmi l-enrichment programs semmejt art club, naf li hemm il-manga club, hemm affarijiet ta' imma computer, hemm teatrum, oqsma differenti. Torbot ukoll ma li konna ngħidu qabel. Inti biex isek tkun taf fejn tixtieq tiżviluppa x'tixtieq tagħmel quddiem. Kultant, isek titidduq naqaxini dik il-dinja, għalhekk għandna opportunitajiet għall-studenti li jinvolvu ruħhom f'affarijiet varji, kemm ġifieri lokalment, kemm anki barra minn Malta, kemm affarijiet riltati max-xjenzi, kemm affarijiet riltati mal-arti, kemm affarijiet biex bniedem iduq u jgħid ara di, laqtitni, ara di, ma laqtitnix. Qed tfakkarni aħna noffru programm tal-Junior Achievement Young Enterprise Company Program fejn studenti jiffurmaw kumpanija. U daw jieħdu ruoli differenti min ikun il-Chief Executive Officer, min ikun fuq accounts, min ikun fuq marketing. Kenna studenti li jgħidu sma jiena minn dejjem kont biħsiebi li pereżempju ħanieħu linja partikolari fil-qasam tal-commerce, ma mbagħad doqt dar ruol tiegħi fil kumpanija li kenna. Interessani ħafna iktar dax doqt ta' hands-on. Għandna nies oħra li forsi ma kinux jikkunsidraw ċertu waqsma fl-arti, imma wara li kellhom esperjenza fil-ħolqa International Theatre and Arts Festival jew kellha fis-Swarre, raw illi jistgħu jiżviluppaw f'dak il-qasam u anki forsi jfittxu karriera f'dak il-qasam. Jifieri mela ngħidu fuq żvilupp ġodwa naħseb l-enrichment program qed jgħinu l-istudent jiflina iktar u jipprova na iktar affarijiet ġodda sewwa biex jiskopra iktar fuq u jofuq għan-nifisa.
Biex inkunu għadna kollox, l-istudenti sentejn ilu Junior College reba award fejn jidħol Young Enterprise Test, jifieri u koll sifru anke barra minn Malta. Jifieri naħseb hija esperjenza unika sija għall-edukaturi u sija anke għall-istudenti stess. Naħseb mhix xi ħaġa ta' kuljum li eventually s-sifre biex tikkompeti, ma mhux biex tikkompeti, ma anke biex tikber bħala persuna u tara wkoll hemm barra xejn. Jifieri naħseb hija huwa spunt tajjeb li nsemmu, mhux ħad terbaħ kull sena, jalla nerfu kull sena, ma hija opportunità għal kull student li għandu jikkonsidra.
Hemm it-tagħlim fir-rebħ u t-tagħlim anke meta titlef.
Ekku.
Dejjem ħadd titgħallem xi ħaġa u fil-fatt aħna dak li nfittxu li nħidu gost li mmorru tajjeb, imma fl-aħħar mill-aħħar x'inhi l-esperjenza x'tallimt minnha, x'tallimt fuqek innifsek. Dik intuha ħafna u ħafna piece daqs il-piece ingħatu tal-akkademiku li konna tinsemmu qabel.
Ekku.
U anke naħseb fuq l-akkademiku kif konna ngħidu, aħna mhux qed ngħidu sma okej libna minn lessons għal-lectures hemm iktar responsabilità fuq l-istudenti. Xorta mhux qed nirħuha marrihom lejn ġosba biss ir-rwol tiegħek inti tgħin l-istudenti they sharpen their skills jaqbdu na iktar ħiliet fuq forsi kif jistudjaw. Sewwa, tgħid li naqa' fuqha.
Ekku, anke tiegħek mela lejha anke kif qasmu l-ħin tagħhom, eżempju kultant. Ġili eżempju ta' ma' studenti jgħidu li jara mnalla tkellim, nax kelli bżon li xaħat jindrizza li naqra ti posma, di għonek għandek dinisa, għonek tista' ta' me xaħġi zjed. Eżempju xaħġi li kultant waqt meta namlu study planner during the week, I literally go hour by hour, Monday to Sunday, ti pox jgħamlu, u xma jgħamlux during the week. Emmek ti studenti jindunaw li għandhom ħafna ħin fidejhom, u ma jkunux qed jutilizzawh mota għalli, mux ma jkunux qed, imma jkunu jistgħu jitfgħu iżjed iżjed dik is-sija li għandhom free eżempju. Eżempju, case in point kelli student li kellu satejn free wara xulxin. On a Tuesday niftakar, milux semmili, u xina plusma dak is-satej x'tagħmel, xejn ta' mur mixja, plus taħseb ikun ta' sama sija u sija. U mbagħad hemmhekk over a conversation li kultant joħorġu ċertu affarijiet, and they take it on board, jiġifieri hopefully bl-istat plan l-issib, bit-teknika li nitkellmu with certain techniques, ikomplu eventually u jinnexxu fl-istudji tagħhom.
Tajjeb, mela semmejna l-aspett li jikbru b'mod akademiku li jitgħallmu forsi anke kif jittekiljaw l-istudju, kif iqassmu l-ħin, li jitgħallmu iktar fuqhom infushom, jinvolvu ruhom f'attivitajiet differenti u varji minn lej sa żed. Li żviluppaw mhux biss kif qed ngħidu b'mod akademiku, ma anke b'mod personali, mod ta' kif jikkomunikaw, kif jirrelataw flimkien. U semmejna wkoll ftit li dan isir anke mill-enrichment programs u anke l-attivitajiet annwali li jsiru u li hemm opportunità li kull student jinvolvi ruħu. U sabiħ li ngħidu li f'diversi attivitajiet li għandna ma jkunux li studenti biss. Ma jkun hemm anke diversi membri tal-istaff li ntlu flimkien bekk meta ngħid fil-bidu li tinaqqat ma' komunità, inti ma tiġix biss il-Junior College bħala istituzzjoni post-sekondarja m'anke tidħol f'komunità ta' nies li qed titgħallem u timxi flimkien. Qabel ma nagħlqu ġożbi għandek forsi xi messaġġ għal min qed jismana, għal min qed jaħseb li jnaqgħet il-Junior College?
Iva, nawguralhom kull suċċess fl-istudju tagħhom u nispera li jekk tikkonsidraw tkomplu l-Università ta' Malta tagħmlu appuntament magħna il-Junior College stess biex nitkellmu flimkien qabel ma tagħmel l-għażla finali tas-suġġetti, mbagħad finalment l-istudent u l-istudenta jagħmlu l-għażla finali tagħhom u nixtiehlhom minn hawnhekk kull suċċess possibbli. Imorru fejn imorru.
Grazzi Ġosba, infakkar il-kull min qed jismana li min jixtieq jibgħatilna email biex jistaqsi jiċċara xi ħaġa jew ikollu xi mistoqsijiet jista' jagħmel dan fuq info.jc@um.edu.mt. Jimminna ħatijaj, Roberto, nirringrazzjakom ħafna tal-li kontu maħna, tal-li segwejtuna, tal-tallim tuftit iktar fuqna fuq il-komunità tagħna, u nispera naraw ħafna minnkom iż-żgħażagħ tinaqdu maħna biex inkomplu dan il-vjaġġ flimkien. Grazzi, u l-bqija tal-ġurnata tajba.